vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. İraqın Mosul şəhərində intiharçı partlayışlardan 36 ölən və 20-yəcən yaralanan var. Baş prokuror Elmar Hüseynovun qətlinə sifariş verənlərin yalnız icraçılar tutulandan sonra müəyyənləşəcəyini deyib.
Həmin şəxslər tutulandan sonra sözsüz ki, sifarişi də müəyyən ediləcək.
Mahmud Əhmədinejad ABŞ-la əlaqələrin bərpasına ölkəsinin ehtiyacının olmadığını deyir.
Və dərin rah niyazə qabili təvəccühi be eyalat mütəhədə nədur.
Pakistanda havaların isti keçməsindən 100-dən çox adam ölüb. Xəbərlər, İraqın şimalındakı Mosul şəhərində intiharçı partlayışlardan azı 36 nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanıb. Bundan başqa Bağdatda bir ABŞ əsgəri və bir polis sabiti öldürülüb. ABŞ ordusunun sözçüsü ilk partlayışın Mosuldakı polis qərargahı yanında baş verdiyini və 13 polis işçisinin 2 mülki sakinin öldüyünü bildirib. 2 saat sonra isə həmin mənbəyə görə İraq ordu bazası yaxınlığında intiharçı özünü partladıb, 16 nəfər ölüb. Onların hamısı yaxınlıqda işləyən mülki sakinlər olub. Üçüncü hücumu belinə partlayıcı kəmər bağlamış intiharçı törədib. O, Mosuldakı tədris hospitalına gələrək mühafizəçi polislərin otağında özünü partladıb. 5 polis işçisi ölüb. Bağdatda isə İraqın bir polis polkovniki və bir ABŞ əsgəri ölüb. Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov, jurnalist Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli sayılan adamlar tapılandan sonra sifarişçilərin aşkarlanacağını deyib. Bundan qabaq mayın sonunda Parisdəki Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini təkcə qatilin axtarılması ilə kifayətlənməməyə çağırmışdı. Sərhədsiz reportyorlara görə, həmçinin sifarişçilər də tapılmalıdır. Kəbiran Dilabərli xəbər verir.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı həbs olunan Turqay Bayramovun istintaqı yekunlaşıb. Bu haqda jurnalistlərə baş prokuror Zakir Qaralov məlumat verdi. Baş prokurorun sözlərinə görə Turqay Bayramov Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən şəxslərə saxta sənədlərlə mobil telefon almaqda təqsirli bilinir.
Elmar Hüseynovun qətlində istifadə olunan 3 mobil telefonun alınmasında saxta məlumatların və saxta sənədlərin əldə edilməsində bir vasitə qatillər kömək edən Turqay Bayramov haqqında cinayətçi istintaqı yekunlaşıb məhkəməyə göndərilir. Onun bu günə təsdiq etmiş hərəkətləri ondan ibarətdir ki, bu adam şəxsən öz yaxın qohumu Teymur Razı Əliyevə və onun dostu Tahir Xubanovun xahişi ilə saxta adlara 3 dənə telefon alınıb. Bu 3 mobil telefon da bu qətl hadisəsində bilavasitə istifadə olunub. Bu xarici mütəxəssislər tərəfindən də təsdiq olunub.
Zakir Qaralov Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Teymur Razı Əliyev və Tahir Xubanovun axtarışının davam etdirildiyini də dedim. Onun sözlərinə görə axtarışla bağlı bütün dövlətlərə məlumat verilib. Baş prokuror deyir ki, bu şəxslər tutulandan sonra sifarişçini müəyyən etmək olacaq.
Biz Seymiraz Əliyev və Tahir Xubanovun axtarışı ilə bağlı həm Gürcistan Respublikasına, həm Interpol vasitəsilə bütün dövlətlərə müraciət etmişik. Həmin şəxslər tutulandan sonra sözsüz ki, sifarişi də müəyyən ediləcək.
Bu baş prokuror Zakir Qaralovun fikirləri idi. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov bu il martın 2-sində yaşadığı binanın girişində qətlə yetirilmişdi. Hazırda qətllə bağlı istintaqı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır. Elmar Hüseynov fondundan verilən məlumata görə istintaqın uzanması və jurnalistin qatillərinin tapılmamasına etiraz olaraq Elmar Hüseynov fondu iyunun 28-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin qarşısında piket keçirməyi planlaşdırır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. İran prezidenti seçilmiş Mahmud Əhmədinejad bugün keçirdiyi ilk mətbuat konfransında ölkənin dinc və mötədil bir yol tutacağını deyib. İslamçı sərt xətt tərəfdarı kimi tanınan Əhmədinejad İranın xarici siyasətində yanaşı yaşamanın prioritet olacağını deyib. Bu, hökumətdə ekstremizmin yol verilməzliyini bildirib. Əhmədinejad həmçinin ölkəsinin Birləşmiş Ştatlarla 25 il qabaq kəsilmiş əlaqələri bərpa eləməsinə ehtiyac olmadığını deyib. Biz bütün xalqlar və ölkələrlə münasibətlərimizi qarşılıqlı hörmət və ədalət üzərində qurmaq istəyirik. Birləşmiş Ştatlarla bağlı İslam Respublikasının mövqeyi əvvəllər dəfələrlə bildirilib. Bizim dövlət bugün özünə arxalanmaqla təkamül yolu ilə gedir və bu yolda Birləşmiş Ştatlara ciddi ehtiyacımız yoxdur.
و در این راه نیاز قابل توجهی
احمد نژاد Birleşmiş Ştatlar İranın gizlincə nüvə silahı əldə etməyə can atdığını deyir. İran bu ittihamları rədd edərək məqsədinin dinc nüvə enerjisi almaq olduğunu bildirir. Əhməd Nejad Avropa Birliyi ilə nüvə danışıqlarını davam etdirəcəyini deyib. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitək.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi Avropa Birliyinin İranın nüvə proqramına dair nigaranlıq ifadə etməsindən bir gün sonra jurnalistlərə deyib ki, İranın nüvə siyasəti yeni prezidentin seçilməsindən sonra da olduğu kimi qalacaq.
Mövzu müzakirəti həssəyi həm dözü mövzuat kəlanı keşvər həst.
Nüvə üzrə danışıqlar bizim konsensus əsasında işləyib hazırladığımız makro siyasətin tərkib hissəsidir. Buna görə təbii ki, prezidentin dəyişilməsi ilə bu dəyişməz qalır. Biz hələ də Avropa Birliyinin öz planını təqdim etməyini gözləyirik. Biz əlbəttə danışıqlar vasitəsilə anlaşma və razılıq əldə etməyə arzulayırıq. Biz inanırıq ki, danışıqlarda bizim hüquqlarımız təmin olunar. Paris razılığı əsasında İranın mülki təyinatlı nüvə proqramına haqqı tanınmalıdır. Asəfi qərb ölkələrinin yeni prezident Məhəmməd Əhmədinecada etimad göstərmək və proqramını elan edənə qədər səbirli olmağa çağırıb. Qatı mühafizəkar kimi tanınan Əhmədinecad seçkidən əvvəl bəyan etmişdi ki, Tehrana düşmənçiliyini nümayiş etdirməyən istənilən ölkə ilə dialoqa hazırdır. Amma onun seçkidə qələbəsinin elan olunduğu şənbə günündən bu yana, bundan sonra İranın xarici siyasətinin sərtləşməsi və qərbə münasibətlərin daha da gərginləşməsinə dair təxminlər artır. Tehranda yerləşən təhlilçi Mahmud Əli Necad bu fikirlə razılaşmır. Onun başlıca məqsədi yoxsul təbəqənin xeyrinə iqtisadi islahat aparmaqdır. Onun dediyi kimi əsas məsələ cəmiyyətdə var dövlətin təklük adama məxsus olması və eyni yolla siyasi hakimiyyətin cəmləşməsidir. Amma İranda Əhməd Necadın hakimiyyətinə dair çox müxtəlif ehtimallar irəli sürülür. Bir çox adam onun keçmişdə inqilab keşikçiləri qüvvələrində xidmətini və Tehranın meri vəzifəsində etdiyi hərəkətləri xatırlayaraq, qorxur ki, yeni prezidentin rəhbərliyi altında İranda yenidən cinsi ayrı seçkili güclənəcək və keçmiş prezident Məhəmməd Xatəminin başladığı islahatlar prosesində geriləmə baş verəcək. Adının çəkilməsini istəməyən bir Tehran sakini bildirib ki, Əhməd Necadın prezident seçilməsi ölkə üçün üfüqlərinin tutulması deməkdir.
Valla, mən xeyli xoşbinmişsəm də ayında məlkət olaraq.
Mən ölkəmin gələcəyinə dair o qədər də nikbin deyiləm. 8 ildir ki, ölkəmizdə müəyyən islahatlar aparılıb, indi isə biz bunu İran xalçası kimi büküb kənara qoymalıyıq. Biz 8 il əvvəl olan şəraitə yaxud hətta inqilabın ilk illərindəki dövrə qayıtmalıyıq. Mahmud Əhməd Necadın tərəfdarları isə buna oxşar iddiaları rədd edir, islahatlarda geriləmə, cəmiyyətə isə təzyiqlərin olmayacağını deyirlər.
Xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Xəbərlər dinləyirsiniz. Pakistanda isti havadan 100-dən çox adam ölüb. Pəncab əyalətinin rəsmiləri son 10 gündə 105 adamın öldüyünü deyirlər. Ölümlərə səbəb günəş vurması, dehidrasiya və zəhərlənmələrdir. Bu günlərdə Pəncab əyalətində havanın temperaturu 50 dərəcəcən yüksəlmişdi. Sind və Bəlucistan əyalətlərində də istidən ölmə xəbərləri gəlir. Qonşu Hindistan və Pakistanda ötən 2 ayda isti havadan azı 400 nəfər ölmüşdü. İraq məhkəməsi Səddam Hüseyn rejiminin kürdlərə qarşı törətdiyi söylənən cinayət işinə baxır. Bugün yayılan fotoşəkillərdə və videoda devrilmiş prezident Səddam Hüseynin və köməkçilərin ifadə verdiyi əks olunur. İraq xüsusi tribunalının məlumatında Səddam Hüseynin iki öcək qardaşının və keçmiş yarım hərbi dəstənin, Qüds ordusunun komandiri Əyyad Futayi xəlifənin dindirildiyi deyilir. Video lentlər səssiz yayılıb. Məhkəmənin bəyanatında həmçinin o da iddia olunur ki, faili kürdlərinin deportasiyası və Kərkükdə etnik təmizləmə əməliyyatı barədə dindirmələr aparılır. Türkiyənin baş naziri Avropa Birliyinə qəbul barədə yeni şərtlər irəli sürülməsinə razılaşmayacağını bildirib. İstanbuldan Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Başnazir Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üzv olabilmemesi halinde birliğin bir Hristiyan kulübü olarak kalmaya devam edeceğini söyledi. Cihan Haber Ajansı'nın verdiği malumata göre, Karadeniz sahilindeki Rize şehrinde kütlevi informasyon vasıtaları nümayenlerle sohbet eden Başnazir Erdoğan, Avrupa Birliği'ni Hristiyan kulübü şeklinde görmek isteyenlerin bunu açıklamasının gerekliliğine dikkati celp etti. Recep Tayyip Erdoğan, bunun açıklanmasının Avrupa Birliği'nin mevcut konstitüsyasının reddi ve birliğin öz özünü inkar etmesi manasını taşıyacağını vurguladı.
Avrupa Birliği'ni Hristiyan kulübü olarak görmek isteyenler varsa kalkarlar bunu açıklarlar. Açıklamaları halinde bu Avrupa Birliği'nin şu andaki anayasasının zaten değişimi demektir, reddi demektir. Ve Türkiye'nin oraya katılımı bunu sağlayacak. Türkiye buraya katılmadığı takdirde o zaman burası bir Hristiyan kulübü olarak kalacak.
Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Britanya Başnaziri Tony Blair'in Avrupa Parlamentosunda Türkiye'nin Avrupa Birliği üzvlüğünü destekleyen çıkışına münasebetini bu şekilde bildirdi. Böyle de olmalıydı. Siyasetin onurlu ve sümüklü olanını severim. Başka cürünü sevmirəm. Ancak akşam yatıp seher yuxudan durup birlik üzvlüğüne namizet olan ve müzakirelere başlayacak ülkenin karşısına yeni şartlarla çıksanız bu doğru olmaz. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üzülük müzakirelerinin çetin keseceğini söyledi. Mayıs Elizade, Azadlığı Radyosu İstanbul, Türkiye.
Türkiye ile kabul danışıklar oktyabrın 3'ünde başlamalıdır. Avrupa'da birçok seçkiler esasen 70 milyon əhalisi olan və əsasən müsəlmanlardan ibarət olan kasb bir ölkəni birliyə qəbul etməyin tərəfdarı deyillər. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso ötən həftə demişdi ki, Türkiyənin namizədliyi barədə açıq debatlar getməlidir. Bulqaristandakı seçkilərdə keçmiş kommunistlər irəli çıxıb. Səslərin 98% hesablanandan sonra dünənki seçkilərdə Sosialist Partiyasının 31% səs topladığı aydın olub. Başnazir Simeon Sakse-Coburg'un Sağ Mərkəzçi Partiyası 30%, Türk azlığına daxil olduğu Azadlıq bloku 12% səs alıb. Bu hələ ilkin və natamam nəticələrdir. Çeçenistanın Moskva tərəf rəhbərliyinin bildirdiyinə görə ötən sutka boyu 3 Rusiya əsgəri öldürülüb. Adının çəkilməsini istəməyən rəsmi France Presse agentliyinə müsahibəsində hərbi postlara müxtəlif hücumlarda həmçinin 7 əsgərin yaralandığını deyib. Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsi. Bugünkü xülasəni Kəbiran Dilavərli hazırlayıb.
Yeni Müsavat qəzeti bugünkü sayında Azadlıq blokunun liderlərinin Türkiyədə keçirdiyi görüşlərdən yazır. Qəzet yazır ki, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Demokrat Partiyası sədrinin birinci müavini Sərdar Cəlaloğlu dünən İstanbulda Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyənin dövlət rəsmilərinin iştirakı ilə qapalı toplantı keçiriblər. Yeni Müsavatın yazdığına görə toplantıda parlament seçkiləri, Azadlıq blokunun fəaliyyəti ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Müxalifət və iqtidara qarşı durma yaranmaması üçün diyaloğun zərurliyi vurğulanıb. Azərbaycan qəzetində 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı məqalələrə geniş yer verilib. Ordu Günü ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin Ali Hərbi Məktəbinin buraxılışında iştirak etməsi çıxışı qəzetdə dərc olunub. Qəzet yazır ki, Prezident çıxışında Azərbaycan ordusunun Cənubi Qafqazda ən güclü ordu olduğunu, ordu quruculuğu üçün büdcədən ayrılan maliyyənin 35% artırıldığını bildirib. Azadlıq qəzeti isə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin Türkiyədə keçirdiyi görüşlər haqqında məqalələrə yer ayırıb. Qəzet yazır ki, Əli Kərimlinin Türkiyə səfəri hakimiyyəti təşvişə salıb.
Hava proqnozu. Bakıda və Abşeron yarımadasında az yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə 19-21, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın qalan rayonlarında əsasən qısa müddətli yağış ehtimalı, dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Gecə 16-21, gündüz 25-30 dərəcə. Dağlarda gecə 9-14, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Və sonunda bu saatin xəbər başlıqları. İraqın Mosul şəhərində intiharçı partlayışlardan 36 ölən və 20-yəcən yaralanan var. Baş prokuror Zahid Qaralov, Elmar Hüseynovun qətlinə sifariş verənlərin yalnız icraçılar tutulandan sonra müəyyənləşəcəyini deyib. Mahmud Əhmədinejad, ABŞ-la əlaqələrin bərpasına İranın ehtiyacının olmadığını deyib. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin Panoram proqramı ilə davam edir.
Hər Hər vaxtınız xeyir, hər bazar olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Ancaq gələn həftədən itibarən sağlıq olsun, Panorama verilişləri bazar günləri yox, şənbə günləri efirdə olacaq. Panoramanın bugünkü qonağı isə tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının əməkdaşı Sevinç Xəlilovadır. Ötən verilişlərdə olduğu kimi Xalq Qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif ilə Gün Səhər Qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu da söhbətdə iştirak edir və onlar da mənimlə bərabər qonağa sual vermək imkanına malikdirlər. Sevinç xanım, xoş gəlmişsiniz.
Çox sevindim.
Sizi həm öz adımdan, həm də həmkarlarım Qalib bəyin və İlxan bəyin adından salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də həm iştirakçıları, həm də dinləyicilərimizi salamlayıram.
Artıq qəbul imtahanlarına çox az bir vaxt qalıb və əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik ki, bu prosesə hazırlıq necə gedir və bir də ötən il qəbul zamanı bir sıra qalamaqallar yaşandı. Yəni, qəbul komissiyasında mühafizəni təşkil etməli olan polislərlə qəbul komissiyasının işçiləri test suallarını test suallarını satdılar və qəbul zamanı kütləvi köçürmə halları baş verdi. Sonradan qəbul komissiyası bu faktı aşkarladı və təkrar imtahan keçirildi. Həmin proses zamanı bir sıra narazılıqlar yaşandı. Həm də onu sizdən soruşmaq istərdik ki, indi biz eşitdiyimizə görə qəbul komissiyası bir sıra tədbirlər görür ki, belə hallar bir daha təkrarlanmasın. O tədbirlər nədən ibarətdir? Mümkünsə bu barədə də məlumat verərdiniz.
Bu il bu cür uğurluq halının baş verməməsi üçün binada təhlükəsizlik sistemləri daha da gücləndirilib. Siz bizim binada olmuşsunuz və yəqin ki, digər işçilər də bizim binada olublar və görüntülər ki, artıq kameralarında sayı artırılıb və binaya giriş-çıxış da buraxılış sistemi ilədir. Yəni, kənar şəxslərin binaya girişi süsü göstəriş olmadan mümkün deyil və hər bir mərtəbədə binanın ətraflarında da hətta kameralar qoyulub.
Ancaq üzr istəyirəm, Sevinç xanım, mən gələndə heç mənə saxlayan olmadı.
Yox, birinci mərtəbə bildiyiniz kimi ictimaiyyətlə əlaqələr sektorudur və biz ictimaiyyətlə işləyirik, orada belə heç bir problem yoxdur və orada nə kitabçaların çap olunması prosesi, nə sualların hazırlanması prosesi yoxdur.
Başqa nə tədbirlər görülüb? Mühafizə gücləndirilib.
Bəli, mühafizə gücləndirilib hər bir mərtəbədə işçilərin və kənardan gələnlərin gediş-gəlişi nəzarət altındadır.
Yəni, düşünürsünüz ki, artıq bu imkan verəcək ki, başqa hallar baş verməsin.
Bəli, biz əminik. Və bu ilki qəbul imtahanlarına hazırlığı da siz soruşdunuz. Artıq iyun ayının 16-sından etibarən bizdə magistratura pilləsinə qəbul aparılır. Jurnallar artıq satışdadır. 2 nömrəsi abituriyent jurnalının xüsusi buraxılışı kimi magistrlara kömək üçün jurnallar buraxılıb, satışdadır və gələn həftədən artıq ali məktəblərin qəbul kampaniyasına start veriləcək və gələn həftə abituriyent jurnalının 3-cü sayı artıq çapdan çıxacaq.
Nə kimi yenilik nəzərdə tutur bu ilki qəbul zamanı?
Ötən illərdən fərqli olaraq bu il abituriyentlər 8-ə qədər ixtisas seçmək hüququna malik olacaqlar.
Əvvəl nə qədər idi?
Əvvəl 15-ə qədər idi və bir neçə ilin son illərin statistik araşdırma göstərir ki, qəbul olan abituriyentlərin 80% qədəri ərizə formasında göstərdikləri ilk 8 yerə qəbul olurlar. Yəni 9-dan 15-ə qədər göstərdikləri ixtisasları isə biraz belə xalq dilində desək, tutdu qatıq tutmadı ayran prinsipi ilə yazırlar bəziləri. O həmin yerlərdə ödənişli ixtisaslar daha çox göstərildiyi üçün və abituriyentlərin bir çox hissəsi bu ixtisasları yazarkən ailələrinin maddi vəziyyəti nəzərə almadıqları üçün orada həmin ixtisaslardan imtina halları da çox oldu.
Nə qədər olurdu imtina halları?
Mən deməzdim ki, bu kütləvi haldır. Yəni faiz göstəricisi çox olmurdu.
Qalib bəy, sizin
Yayxan bəy. Buyurun Qalib bəy. Mən birinci sualım geri gəldiyiz. Birinci sualım söhbət magistratura qəbuldan düşdü onunla əlaqədardır. Deməli bu il yazda səhvlənməmsə prezidentin xüsusi sərəncamından deməli magistratura qəbul prosesi ali təhsil müəssisələrindən alındı və qəbul komissiyasına verildi. Məni maraqlandıran burada bir məsələ var, Sevinçxan. Bu tələbələr deməli oxuyurlar institutda. Universitet tarixində. Bunlar universitetdə yaxşı tanıyırlar. Yəni, bu həmin magistratura qəbulun universitetdə keçirilməsi bir tərəfdən yaxşıdır. Çünki kollektiv olaraq tanıyır. Amma mən, məsələn, yəni, siz hamımız da bilirik ki, prezidentin sərəncamının arxasında xeyri belə arqumentlər durdu. Mən istəyərim, siz o arqumentləri bizə necə deyim, açasınız. Necə oldu ki, prezident magistratura qəbulu ali təhsil müəssisələrinə aldı və qəbul komissiyasının ixtiyarına verdi?
Bu, aprel ayının 6-sında prezident tərəfindən tələbə qəbul özü dövlət komissiyasının əsasnaməsi imzalandı və xüsusi fərman verildi. və həmin o əsasnaməyə görə yalnız magistratura deyil, ümumiyyətlə ali və orta ixtisas məktəblərinin bütün pillələrinə qəbul test üsulu ilə keçirilir və tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına tapşırılmışdır. Yəni bu ildən artıq biz magistraturadan əlavə bir neçə il fasilədən sonra 9 illik bazadan orta ixtisas məktəblərinə də qəbulu aparırıq. Hal-hazırda həmin orta ixtisas məktəblərinə sənəd qəbulu gedir. Burada bir yalnız arqument görürəm, yəni ali məktəblərdə sənəd qəbul ümumiyyətlə aparılarkən nə qədər də olmasa orada subyektiv faktor öz rolunu oynayır. Yəni ki, orada namizəd, magistraturaya namizəd insan qarşısında cavab verir, belə deyək. Ali məktəb müəllimi qarşısında cavab verir və subyektiv faktor öz rolunu oynayır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əməkdaşı Sevinç Xəllovadır. Söhbətdə Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif və Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu da iştirak edir.
İlxan bəy, sualımız var. Test imtahanları artıq uzun müddət həyata keçirilir və doğrudan da yüksək qiymətləndirir. Amma mənə bir məsələ maraqlandırır. Yəni, testlə qəbul olunanlar sonradan qəbul olunduqları institutlarda və universitetlərdə belə deyək, təzacut və imtahanlarda rüşvət vermək məcburiyyətində qalırlar. Bu adı aydın olmuş, yəni bu test imtahanı onda nə dəyəri qalır?
Yəqin ki, bu ilki bu fərmandan sonra artıq abituriyentlər də biləndə ki, magistraturaya da test üsuluna girəcəklər və artıq burada rüşvət heç bir rol oynamayacaq. Bunların əsas məqsədi yalnız savadlanma və bilik toplama olacaq. Yəni ki, rüşvət halları getgedə burada da azalacaq.
Yəni, əlbəttə, bu məsələ ilə bağlı sizin hər halda Təhsil Nazirliyinin intensiv təmaslarınız olmalı. Yəni,
əlbəttə, hal-hazırda həmin o fərmana əsasən bizə verilib daha bir səlahiyyət verilib ki, biz tələbə kontingentinin elektron bazasını yaradırıq. Və həmçinin də o tələbələrin necə təhsil almaları da bizdə artıq nəzarət altında olacaq.
Sevinç xanım, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bax, necə hesab edirsiniz? Bu test rüşvət və korrupsiya hallarının qarşısını tamamilə ala bilərmi? Çünki əhali arasında hələ də şübhələr var. Düzdür, yəni bir çoxları hesab edir ki, əgər Sovet dövründə əsasən pullu insanların uşaqları ali məktəblərə daxil olurdusa, indi əsasən savadlı uşaqlar ali məktəblərə daxil olurlar. Ancaq tapşırıq, rüşvət halları hələ tam aradan qaldırılmayıb. Məsələn, belə fikirlər səslənir ki, imkanlı, pullu insanların uşaqları indi əsasən ikinci yerləşdirmə zamanı ali məktəblərə daxil edilirlər. Yəni, müəyyən yerlər boş qalır, testdən sonra boş qalır və ikinci mərhələdə pul, rüşvət halları, tapşırıq halları işə düşür. Və yaxud da belə fikirlər səslənir ki, müəyyən imkanlı şəxsdir, onun uşağı testdən keçə bilmir, ancaq hansısa bir özəl ali məktəbə daxil olur onun uşağı, sonradan həmin özəl ali məktəbdən dövlət ali məktəbinə köçürülür. Və yaxud da bir çoxları hesab edir ki, testin özündə köçürmə halları baş verilir. Yəni, testin müəyyən suallarına cavab verirlər, qalan suallar cavabsız qalır, sonradan
bu yalnız şayiələrdir. Yəni test imtahanları, test nəticələrinin yoxlanılması və yerləşdirilməsi vaxtı heç bir kənardan müdaxilə yoxdur və ola da bilməz, olmayacaqdır. Siz buna əmin ola bilərsiniz. Amma bu şayiələrdir ki, məsələn, boş saxlanır. Belə şeylər olmur. Cavab kartları xüsusi mühafizə xidmətinin nəzarəti altındadır. Yəni o cavab kartları yalnız həmin xüsusi mühafizə xidmətinin rəhbərliyinin icazəsi olduqda çıxarılır arxivdən. Və həmin icazə ilə birgə, deməli, Mələkə xanımın da heç bir icazəsi, müdaxiləsi yoxdur. Həmin müraciət edən abituriyentlər və valideynlər təyin olunmuş gündə gəlib öz kartlarına baxa bilirlər.
Sevinç xanım, üzr istəyirəm, bəs ikinci yerləşdirmə zamanı, yəni boş qalan yerlərə onda necə olur?
İkinci yerləşdirmə zamanı onlar imtahan vermirlər. Əgər məsələn siz 320 bal toplamışsınız, bal hər hansı bir ali məktəbin hər hansı bir ixtisası üçün keçərli deyilsə və ali məktəblərdə boş yer qalırsa, bilirsiniz bu qəbul qaydalarının maddələrində də əksini tapıb ki, boş yer qalanda ikinci əlavə yerləşdirilmə keçirilir. Və əlavə yerləşdirməsiz həmin bala əsasən ərizə ilə müraciət edirsiniz. Və əlavə yerləşdirilmədə sizin balınız keçərlidirsə, siz yerləşdirilirsiniz. yerleştirilirsiniz. Bildiğiniz gibi müsabide şartı koyulur minimum 200 bal. Yani mümkün maksimal 700 baldan 200 bal toplayırsa abiturient müsabide iştirak edir ve her bir fen üzere minimal 10% o toplar.
O proses zamanı şeffaflık ne zaman nedir?
Şeffaflık aynı derecede. Yani 100% şeffaflık vardır.
Özel mekteplere dahil olurlar.
Yine de onu diyorum ki burada artık biz bugüne kadar güçsüz idik. Bu bizim selahiyetlere elbette dahil değil. Elbette məlumdur. Her il bu ile kadar yalnız birinci kursların ve bu ilden sonra artık bütün kursların kontingenti bizde dəqiqləşdirilir. Birinci semestr bitenden sonra ali mektəblərdə yoxlamalar keçir. Bu yoxlama nədən ibarətdir? Bizim ali mektəblərə göndərdiyimiz əmrlər, siyahı ve ali mektəblərdə faktiki olarak oxuyan tələbələrin siyahısı tutuşdurulur. Orada müxtəlif maddələr var. Məsələn, ali mektəbə daxil olub, məsələn, qihabiyyə gənclərimiz, sonra əskərliyə gedənlər var. Onlar qaydandan sonra əlbəttə ki, bərpa olunurlar. Burada tutuşduranda fərq olur. Və orada başqa bir maddə də var ki, bir ali məktəbdən digərinə köçürülmür. Bu isə bildiyiniz kimi Təhsil Nazirliyinin səlahiyyəti çərçivəsindədir. Və bu ilki yoxlamalar da bəllidir. Orada ən çox adı çəkilən Müstəqil Azərbaycan Universiteti idi. Yəni, təxminən 1800-ə yaxın tələbə qəbul olunmuşdu. Birinci, bizim əmrlər olmadan. Bu tələbələr həm test imtihanından keçənlər idisə, elə tələbələr var ki, məsələn, ümumiyyətlə test imtihanında iştirak etmələr. Yəni, daxili testli olaraq qəbul edilir. Əlbəttə, biz hər il bu yoxlamaların nəticələrini həm Təhsil Nazirliyinə, həm Prezident Aparatına təqdim edirik.
Siz xanım, onda belə hallar kütləvidir, hə? Çünki başqa özəl ali məktəblər də var. Onlarda da belə hallardan, köçürmə hallarından danışırlar.
Bəli, köçürülənlər var. Dediyiniz kimi, Prezidentin sərəncamına əsasən dövlət idarələrində işə qəbul olmaq istəyən namizədlər mərhələdə imtahandan müsahibədən keçirlər. Bunun birinci mərhələsi qəbul üzrə dövlət komissiyasına tapşırılmışdır. Yəni, həmin namizədlər test imtahandan keçirlər. Bu test imtahanda da onların həm öz ixtisasları üzrə biliklərinin yoxlanmasıdır, həm də ümumi dünya görüşləri, məntiqi təfəkkür. Məsələn, prokuraturaya işə qəbul olmaq arzusunu bildirən namizədlərin içində elə məsələn namizəd var idi ki, 4 il əvvəl yaxud 5 il əvvəl tamamilə əks istiqamət üzrə ali məktəbə qəbul olmuşdu. Səhv etmirəmsə Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasına və 4 ildən sonra müəyyən olur ki, hüquqşünaslıq diplomu ilə bu prokuraturaya qəbul olmaq üçün sənəd verdi. Yəni bu belə faktlar çox aşkar olunur. Yaxud da bildiyiniz kimi İqtisad Universitetinin Dağıstanda filialı mövcuddur. Və bu filial açılmışdı Dağıstanda yaşayan azərbaycanlıların məsorda qəbul olması üçün. Amma son illər biz görürük ki, indi də magistraturaya qəbul üçün bizə müraciət edən həm ali məktəb nümayəndələri, həm də tələbələrin özləri. Sən magistraturaya qəbul sənədlərinin içində belə bir arayış var, bakalavr haqqında arayış. Orada bakalavrın neçə il əvvəl, yəni 4 il əvvəl ya neçənci ildə qəbul olmuşdursa, həmin iş nömrəsi tələb olunur və artıq bizə belə faktlar gəlir çıxır ki, həm yenə deyirəm, həm ali məktəblər müraciət edirlər ki, bu Dağıstan filialından köçürülmə uşağıdır, bunun iş nömrəsi yoxdur. Biz bura nə yazıq? Həm də tələbələr özləri də gəlib deyirlər ki, iş nömrəmiz yoxdur. Yəni, görürük ki, bu cür filiallar həm Çinində, Bakı şəhərində mövcud olan bir sıra Rusiya ali məktəblərinin filialları. Onlar trampilin rolunu oynayırlar. Yəni, birinci kursdan ora qəbul olurlar və ikinci kurslardan bəli, müxtəlif ali məktəblərə köçürülürlər. Və yenə də deyirəm, bütün ali məktəblər bilirlər ki, biz birinci kursların kontingentini hər il dəqiqləşdiririk yanvar ayından sonra. Bu hallar birinci kursda olmur. İkinci kursdan sonra bu köçürmə halları olur. Artıq sərəncama görə bütün kursların kontingentini biz dəqiqləşdirəcəyik. Bundan sonra inanıram ki, belə hallar, belə negatif hallar eldən də azalacaq və yoxa qədər yoxa
inəcək. Bakı, mən sizdən bu magistratura qəbul olub iki şəmini münasibət bildirim, sonra sualını verim. Cəmiyyətə çox şey məlumdur. Cəmiyyətə məlumdur ki, bəzi universitetlərdə bir söz müəllim adına daşımağa layiq olmayan bəzi subyektlər bu magistratura qəbul alınır, xidmətini çevirmişlər. Mənim sualım ama, bu magistratura qəbul pilləlidir. Niyə pilləlidir? Bu çətin deyil mi? Bu nədən doğrudur mu pilləli olmağa ki, pillədən var?
Bu il bildiyiniz kimi, aprel ayının 6-sında bu sərəncam imzalandı. Yəni, fiziki olaraq ideal bir model yaratmaq kiçik zaman müddətində çox çətindir. cəmi 2 ay keçib və bu ilki model keçid dövrü üçün modeldir. Gələn il dəyişikliklər olacaq. Gələn ilin dəyişiklikləri haqqında mən indi sizə heç nə deyə bilməyəcəyim. Amma bu, deməli, birinci mərhələ test imtihanıdır, bildiyiniz kimi. Burada namizədlərin məntiqi təfəkkürü, hər hansı bir xarici dil bilmələri və bu 4 il ərzində oxuduqları və aldıqları ixtisas üzrə baza bilikləri yoxlanılır. Burada artıq, belə demək mümkünsə, ələkdən keçiriləcək namizədlər. Və ikinci mərhələdə onlar artıq sırf seçdikləri ixtisas üzrə öz biliklərini nümayiş etdirməlidirlər. Çətin olmağına artıq 92-ci ildən bu test imtihanları keçirilir. Artıq sistem qurulub. Çətin ikinci etapda ola bilər ki, mərhələnin sualları da əsasnaməyə əsasən, yəni magistratura haqqında əsasnaməyə əsasən yazılı imtihandan 10 gün əvvəl çap olunacaq. Yəni abituriyentlərin əlində artıq həmin suallar olacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının əməkdaşı Sevinç Xəllovadır. Söhbətdə Xalq Qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif və Gün Səhər Qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu da iştirak edir. Xan bəy, sizin sualınız varsa buyurun.
Bu, mənim üçün maraqlıdır. Bu, test imtihanları üçün nəzarətçi müəllimləri hansı prinsiplərə seçirsiniz?
Nəzarətçi müəllimlər, bildiyiniz kimi, Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin orta məktəb müəllimləridir. Bu müəllimlər təqdim olunur bizə rayon təhsil şöbələri tərəfindən. Yəni, hər bir məktəbin direktoru məsləhət bildiyi, yəni onun o müəllimin pedaqoji məharətinə və s. arxalandığı üçün o siyahları təqdim edir rayon təhsil şöbələrinə və rayon təhsil şöbələri rəsmi olaraq bu siyahını bizə təqdim edir. Sonra da həmin təqdim olunan nəzarətçi müəllimlər seminarlarda iştirak edirlər. Biz bu seminarları hər bir rayon üzrə keçiririk. Bakının bütün rayonlarında və həmçinin Sumqayıt şəhərində. Bu seminarlarda həmin nəzarətçi müəllimlərə təlimatlar paylanır yazılı şəkildə. İmtihan prosesi addım ba addım onlara izah olunur. Həmçinin bu müşahidə olunur video film vasitəsilə. Sonra həmin müəllimlər, yəni yeni siyahı yeni salınan müəllimlər sınaq imtihanlarına çağırılırlar ki, onlar qəbul imtihanlarına qədər təcrübəyə malik olsunlar.
Sevinç xanım, yekunda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İndi bir sıra ölkələr, o cümlədən Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan, Ermənistan, qərb ölkələrinin təcrübəsindən istifadə edirlər. Yəni orta məktəb imtahanları ilə ali məktəb imtahanları birləşdirilir. Tutaq ki, Almaniyada, Birləşmiş Ştatlarda bilək ki, orta məktəb imtahanlarının nəticələrinə əsasən abituriyentlər ali məktəblərə daxil olurlar. Türkiyədə isə bu nəsidir? Özəl məktəblərdən başqa orada orta məktəbləri bitirən zaman imtihanlar olmur. Əvəzində ali məktəblərə vahid imtihanlar olur. Azərbaycanda isə orta məktəbi bitirən şəxslər iki imtihan verirlər. Yəni biri test, biri də qeyri test olmaq şərti ilə. Sonra da ali məktəbə qəbul imtihanı verirlər. Necə hesab edirsiniz? Yaxşı olmazdımı ki, Azərbaycanda da vahid imtihan sistemi tətbiq edilsin? Çünki bir ayda 3 imtihan vermək bir qədər çətin daxı.
Burada tələblər müxtəlifdir. Əgər biz orta məktəbi, ali məktəb tələblərini qoysaq, onda belə çıxacaq ki, bizdə heç kəs atestat almayacaq. Digər tərəfdən, fiziki cəhətdən bu mümkün deyil. Eyni vaxtda bir gündə Azərbaycanın bütün bölgələrində, bütün ucqar kəndlərində eyni vaxtda imtihan keçirmək mümkün olmayacaq.
Gürcüstan, Ermənistan artıq bu sistemə keçir.
Ola bilsin ki, gələcəkdə bu mexanizmin daha dəqiqləşməsi baş verərsə, daha başqa cür yanaşma olsa, bəlkə yenə keçilə bilər. Amma ki, hələ ki, indiki zamanda, indiki bu mərhələdə və indiki şəraitdə bu mümkün deyil Azərbaycanda.
Qalib bəy, buyurun. Yəni bu məsələ ilə bağlı sizin yekun fikir nədən ibarət?
Test üsulunun belə deyək alim və orta məktəblərə qəbulunda müəyyən deməli üçün cəhətlər olduğu kimi sizə də məlumdur ki, bu sürada var. Məsələn, rəhmətliyi bizim akademik zəbriyyədə daimə test üsulundan bu arzı apardı ki, test üsulu canlı təmaslılardan qaldırır. Ona görə test üsulunu deməli götürmək lazımdır. Üsulu əgər özünü çatışmazlığını götürməsə, bu gələcəyin üsulu olmayacaq. Yəni, məsələn, sənət fənlərində tutaq ki, elə jurnalistikanı götürək, rəssamlığı götürək, tutaq ki, başqa fənləridir, aktyorluğu götürək.
Özürüstürəm, jurnalistikadan başqa qabiliyyət tələb edən ixtisaslarda əvvəlcədən bu tirətlər köhnə üsulla imtihan verirlər. Yəni onların müvafiq ixtisas üzrə qabiliyyətləri yoxlanılır, sonra isə onlar test imtihanına buraxılırlar və həmin abituriyentlərdə test imtihanlarında qoyulan tələblər çox aşağıdır. Məsələn, əgər abituriyent istedadlıdırsa, gözəl səsi varsa, aktyorluq bacarığı varsa, minimum 200 bal qoyulursa başqa abituriyentlərə müsabiqə buraxılmaq üçün onlarda cəmi 100 baldır. Jurnalistikada da gələcəkdə yəqin ki, qabiliyyət imtihanı təsdiq olunacaq.
Məfkinə nədən bahs edir?
Buyurun.
Mən demək istəyirəm ki, bu həmin bizim bu üsulun müsbət cəhətləri olduğu kimi mənfi cəhətləri də var test üsulunun. Yəni bu test üsulu üzərində indidən işlənilməsə, həmin o test üsulu gələcək üçün hazırlanmasa, gələcəkdə yəni bu layihə müəyyən müddətdən sonra özünü bitmiş hesab eləməlidir. Bir yəqin hamımız yaxşı bilirik ki, inkişaf edilmiş ölkələrdə test üsulu demək olar ki, yoxdur. Mən hesab edirəm ki, test üsulu üzərində indən işlənməlidir, bu layihə genişləndirilməlidir, həmin nöqsanları aradan qaldırmalıdır ki, test üsulu azıq quru biliyi yoxdur. Amma canlı təmas, abituriyentin qabiliyyətləri görünmür. Bunlar hamısı nəzərə alsa, ola bilsin ki, test üsulu gələcəkdə də yaşayar və bu layihə davam edir.
Yoxan bəy, tələbiniz var sizin. Bu test imtihanları uğurlu bir addım idi, amma bunun sonrası gəlmədi. Yəni, əgər testlə qəbul olunan tələbə sonra institut və universitetə rüşvət verirsə, məsəl üçün bu faktlar da bizə də məlumdur. Müəllim bütün semestr boyu dərs deyir, imtihana çatanda onu imtihan prosesindən uzaqlaşdırıb başqa proseslərə gedir artıq institutlarda. Hətta xaricdən gələn tələbələrdən artıq imtihan vəzifələrində pul almağa başlayıblar və Bakı Dövlət Universitetində o rüşvət üstündə tutulan kafedra müdiri olayını biz bu yaxınlarda gördük. Yəni təhsildə islahatlar aparılmayanca mən inanmıram ki, bu testin imtihanlarının elə böyük xeyri olsun bizim cəmiyyətə. Ona görə biz ikinci addım gözləyirik ki, təhsildə böyük islahatlar getməlidir.
Eyni zamanda testin özündə də Qalib bəy söylədi ki, daim islahatlar getməlidir ki, daim meydana çıxan rüşvət, korrupsiya və başqa halların qarşısı o elə həmin inkişaf mərhələsində qarşısı alınsın. Necə hesab edirsiniz Səniz xanım?
Bilirsiniz, rüşvət, korrupsiya qlobal bir problemdir. Və digər tərəfdən də müəllimlərə gəldikdə yəqin ki, insanların düşüncəsində nəsə dəyişməlidir. Mən elə gəlir ki, yəni hər bir müəllim qanunun yerinə yetirməsi üçün də insan düşüncəsi elə səviyyədə olmalıdır ki, o qanuna tabi
bir vətəndaş. Onun məhkəməyə düşmə ehtimalı olacaq.
Yəni. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, həmin o müəllimlər bu perspektivlərini də fikirləşməlidirlər.
Sizin xanım, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz və bizi maraqlandıran sualları cavablandırdınız.
Mən də dəvətə görə minnətdaram. Çox sağ olun ki, yəni abituriyentlər, valideynlər üçün daha bir şans yaratdınız ki, onlar məlumatları çox alsın. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Bu, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əməkdaşı Sevinç Xəllovanın fikirləri idi. O, tələbə qəbuluna hazırlıqla bağlı suallarımızı cavablandırdı. Sualları isə biz verirdik. Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif, Gün Səhər qəzetinin şəhsisi İlxan Şahinoğlu və mən Babək Bəkir. Panorama verilişi bir də gələn həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-mail ile de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-mail ile haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlık.org.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radyosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanın caz mədəniyyətinə göz atacaq. Müzik. Bakıda qonaq olmuş fransız caz üçlüyünün təəssüratını dinləyəcək.
Our trio, I mean, Jeff Jossery Trio can be a name.
Caz musiqisi anlayışını dəqiqləşdirəcək.
Caz musiqisi ilk öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarında qaradərli Amerikanlar arasında yayılaraq özünü təsdiqləyib.
Mentalitet olmasına qonaq olacaq.
Adamlıq nədir və nədən ibarətdir?
Və hər dəfə akustik caz qrupunun rəhbəri Salman Qəmbərovun açıqlamalarını işləyəcəksiniz.
Çox qışqıran adam, yəni yalançı ola bilər.
Öncə 7 xəbər, 7-si də musiqidən.
Biri özər.
Bu həftə görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Cahangir Cahangirovun doğum günü anıldı. 1921-ci ildə Balaxanı kəndində dünyaya gələn Cahangir Cahangirov Azad və Xanəndərin taleyi operalarını, Təzə Gəlin operettasını yazmış, Dəli Kür, Yenilməz Batalyon, Koroğlu filmlərinə musiqi bəstələmişdi. Azərbaycan musiqisi tarixində həm də gözəl mahnılar müəllifi kimi əbədiləşən Cahangir Cahangirovun hər zaman könüllərdə yaşadacaq iki əsər də var. Bu, Rəşid Bəxudovun oxuduğu ana mahnısı və Şövkət Ələkbərovanın ifa etdiyi Füzuli kantatasıdır. Canım ana. Azərbaycanda milli musiqini yayan yeni internet sayt olacaq. Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun hazırladığı bu saytın yaradılmasında başlıca məqsəd bütün dünyanı Azərbaycan musiqisi ilə daha yaxından tanış etməkdir. Gün qəzetinin verdiyi məlumata görə elə Azərbaycan musiqisi adlanacaq saytın ünvanı dünyanın ən məşhur internet saytlarına yerləşdiriləcək. Azərbaycan və İran aşıqlarının birgə konserti olacaq. Bu haqda Aşıqlar Birliyindən İZ proqramına bildiriblər. Birliyin sədri Zümrüd Məmmədovanın açıqlamasına görə bu tədbir bir neçə dəfə ertələnsə də axır ki baş tutacaq. İran aşıqlarından məhz kimlərin Bakıya gələcəyi hələ dəqiq bilinmir. Daha ətraflı gələnizdə. Şahin növrəsi Amerikada keçirilən caz bayramına yollanıb. Hot Summer Jazz Festival adlanan bu bayrama azərbaycanlı cazmen ötən ildə qatılmışdı. Bu il festivalın başlıca qonaqları sırasında Şahin növrəsinin də adı çəkilib. Minnesota ştatındakı konsertdə azərbaycanlı cazmen Amerikalı Neytan və Alex Pep qardaşlarının da daxil olduğu yeni üçlükdə çıxış edib. Ceyhun İsmailov sarı gəlinini Latviyaya tanıtdı. Latviya Azərbaycan cəmiyyətinin təşkil etdiyi Riga və Yurmalada keçirilən solo konsertlər Latviyanın ən məşhur teleradio proqramlarında doğum əksini tapıb. Raymond Paulsa məxsus Vernissaj konsert salonunda ifa olunan sarı gəlin mahnısı salona toplaşan çox millətli auditoriyanın xüsusi rəğbətini qazanıb. Skripkaçı Ceyhun İsmailov qonşu Litva və Estoniyadan da dəvətlər alıb. Azərstar təşkilatçıları sponsorlarda günah görmürlər. Azərstar tele yarışması ətrafında qalxan haykuya görə, güya yeni estrada ulduzlarının müəyyənləşdirilməsində seyircilərin telefon zəngləri yox, sponsorların pul rolu oynayır. Ən tanınmış təşkilatçılardan Kemal İşdən jurnalistlərə bildirib ki, qələbələrdə sponsor pullarının rolu olduğuna inanmır. Çünki adı hallandırılan qaliblər yoxsul ailələrdən çıxan, öz zəhməti ilə dolanan insanlardır. Və bir özəl xəbər, caz mərkəzində keçirilən musiqi bayramına ünlü fransız cazmen Jeff Jones Seeley də qatıldı. Turgut Məmmədli xəbər verir.
La Fête de la Musique Fransızca musiqi bayramı deməkdir. Fransalı cazmen Monsieur John Seeley'nin Bakıya gəlişi elə bu bayramla bağlıdır. Monsieur John Seeley 2 ildir Türkiyədə yaşayır. Biraz türkçə konuşa da bilir. İnanmırsınızsa qulaq asın.
Fransa'dan geldim ama evim İstanbul'da. 2 yıl önce İstanbul'da gittim. Ben Fransız, Paris'te. Arkadaşlar Türk, Cemeksel Davulca, Davulda. Arkadaşım Caner Kaptan, kontrabas çalıyor. Arkadaşız, müzik yapıyoruz, caz çok seviyoruz.
Yürəklənib ona daha da mürəkkəb sual verdim. Monsieur John Seeley, siz cazı sevən məmləkətdən mi gəlmişsiniz, yoxsa cazı sevən məmləkətə mi?
Anlamadım.
Fransız olasan, sevməyin nə olduğunu bilməyəsən.
There's a long tradition of jazz in France since.
Tabii ki, Fransa'da çok büyük bir caz geleneği var eskiden beri. Caz çalmaktan ama Azerbaycan'da da işte Mustafazade gibi işte çok dahi bir müzisyen var. Bu da çok önemli. Çok büyük bir folklorik halk, kültür olarak, müzik olarak, müzik çok ileride burada da ve çok büyük bir gelenek var müzik adına. Ben bunu gördüm diyor Azerbaycan'da. Çok memnun oldum diyor yani böyle bir yeri görmekten, böyle bir müzik ortamı.
Caz mərkəzinə Monsieur John Seeley'ni dinləməyə xeyli adam gəlmişdi. Görəsən onları bura nə gətirmişdi? Caza olan sevgi, yoxsa fransız cazına maraq?
Yox, ümumiyyətlə caza sevgi. Fransız cazına o qədər tanış deyiləm mən, doğrusu.
Fransa xalqına məhəbbət.
Ümumiyyətlə caza olan məhəbbət. Ümumiyyətlə mən sevinirəm ki, bizim caz ənənələrimiz davam edir.
Bəli, cazı çox sevirəm.
Müzik Tədbiri Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi və Fransanın mədəniyyət mərkəzi təşkil edib. Səfirliyin mədəniyyət ataşəsi Yuk Bartenger'də konsertdə idi. Azərbaycanca yalnız 3 söz bilən Müsyo Bartenger Rusya danışmalı oldu.
Ну, потому что вы знаете, что сегодня это день музыки.
Bugün bütün dünyada musiqi günü kimi qeyd olunur. 1981-ci ildə Fransa Mədəniyyət Nazirliyi bu bayramı təsis edib. İndi 100-dən çox ölkədə bu bayramı qeyd edirlər. Azərbaycan da bu ölkələrin sırasındadır. Bugün caz mərkəzində çıxış edən musiqiçi fransızdır. Cazmendi. Amma İstanbulda yaşayır. 2 türk və 1 fransız bugün bizə musiqi bayramı yaşadacaqlar. Ümumiyyətlə bizim səfirliyimiz çox fəaldır. Biz Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi ilə Musiqi Akademiyası ilə və başqa təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edirik. Yenidən cazmenlərə dönürəm. Şəhərimiz haqqında soruşuram. Bakını gəzə bildinizmi? Nəyini bəyəndiniz?
Very nice city for what we've seen, I mean, today's.
Bu şehir bana Fransa'daki Bordeaux şehrini hatırlatıyor dedi. Çok ilginç bir mimarisi var. Çok güzel bir şehir. Yani gezebildiğimiz kadarıyla bunu söyleyebiliyorum dedi. İçeri şehir dedi. Beğenmiş çok fazla. Güzel bir yer diyor. Zaten otelimiz de orada.
La Fête de la Musique, yani musiqi bayramı bir tədbir olsa da qeyd olundu. Şəhərdə isə nə bayramdan, nə də musiqidən səs soraq verən yox idi. Daha böyük bayramlarda görüşmək ümidi ilə Turqut Məmmədli iz üçün.
İzim qalay.
Musiqi bayramı oldu. O səbəbdən izin bu buraxılışı başdan ayağa musiqi xəbərləri idi. Xoş gəlmisiniz Salman bəy.
Sağ olun, sağ olun.
Sizi dinləyicilərə tanıdım. Salman Qəmbərov, akustik caz qrupunun yaradıcısı və rəhbəri. Ötən əsrin 50-60-cı illərində belə bir qrup yaratsaydınız, indi məşhur dissident Salman Qəmbərov Azadlıq Radiosuna müsahibə verirdi yəqin. Bəlkə başqa fikirdəsiniz?
Mənə elə gəlir ki, caz musiqiçilər artıq 60-cı illərdə dissident ola bilməzdilər. Bəlkə 50-ci illərdə.
40-cı illərdə.
Bəlkə. 40-cı illərdə də bilirsiniz, mülayim idi. Rauf Hacıyev rəhbərliyi edirdi. Sonra Tofiq Uliyevin rəhbəri altında böyük caz bənd orkestrləri var idi. 50-ci illərdə bu biraz sizdiyən dissident forması bəlkə ola bilərdi. Amma 60-cı illərdə əksinə, çünki biz bilirik ki, 60-cı illərdə həm incəsənətdə, həm musiqidə, həm şairlər, yazıçılar bizdə 60-cı illərdə formalaşıb. O təsadüfün deyil. Musiqiçilərdir. Fərəc Qarayev, İsmail Hacıbəyev. Bu insanlar məhz 60-cı illərdə formalaşıb. Təbii, Rafiq Babayev və Vagif Mustafazadə caz musiqisində.
Salman bəy, Azadlıq Radiosuna əvvələrdə müsahibə vermişsiniz?
Yox.
Elə isə elə öz dilinizdən sizi dinləyicilərə tanıdaq.
Mən 59-danam. Bəstəkarlığı bitirdim, bir də musiqi şunazlığı bitirdim. Azərbaycan Musiqi Akademiyasının bu iki fakültəni bitirmişdim. Həm ciddi musiqidə yazıram, həm caz musiqisində bilirsiniz, yəni ki, fəal iştirakçıyam. Ondan sonra filmlər üçün musiqi yazıram. Yəni bu qədər özüm də ifa edirəm. Həmin o akustik caz qrupunun üzvlərlə, həm də ki, yabancı musiqiçilərlə də bərabər. Yaxınlarda bir sizin də çıxıb. Werner Englert saksofonçu var Almaniyadan. Onunla bərabər bir live konsert caz klub karavanda biz birbaşa bu konsertdən yazdıq və o Almaniyada o sizini bıraxıb. Yəni ki, bəstəkarlıq və caz piyanoçu kimi mən fəaliyyət göstərirəm.
Maestro, Sovet dönəmində cazdan niyə qorxurdular sizcə? Sovet cazmenləri sanki özünə qapalı, sakit, fağır, dinməz-söyləməz adamlara bənzəmirlərmi?
Mənə elə gəlir ki, artıq aydındır nəyə görə qorxurdular. Çünki caz musiqisi azadlıq ruhu daşıyır. Ona görə mənə elə gəlir ki, qorxurdular. Bilirsiniz, heç bir vaxtda Stalinə, Xruşova, Brejnevə caz kompozisiyalarını həsr eləmirlər. 24-cü qurultaya caz əsərlərini həsr eləmirlər. Yəqin ona görə ki, yəni ki, xeyirsiz bir şeydir. Bir propagandist onun çəkisi yoxdur bu musiqinin. Yəni ki, şairlarda var. Şairlarda burada çox fəal özünü bilirsiniz, çıxış eləmişdilər və yazıçılar da, kino ustaları da, rəssamlar da, bəzi bəstəkarlar da. Amma caz musiqiçilər bu tərəfdən pak insandılar və ancaq incəsənətə intim formasıdır bu. Bu çox qışqırmaq olar. Sevgidən çox qışqıran adam yəni yalançı ola bilər. Ona görə mənə də gəlir ki, iki problem var. Birincisi, bu azadlıq forması daşıyırdı. Ona görə bəlkə çəkildi. İkincisi də ki, onun propagandist marağı yox idi. Yəni, nəyə görə biz onu
müzisyenlere destekleyek. Onsuz da bunlardan hayrı yoktur. Bizim için bir şey yazmıyorlar.
İndi kültür sözlüğünde caz müzisyenin anlayışını dəqiqləşdirək, sonra yine söhbətimize qayıdarıq.
Bu kültür sözlüğündə caz anlayışını yadınıza salırıq. İngiliz dilindən götürülən caz sözü 19-cu və 20-ci yüzyılların kəsişdiyi zamanlarda Avropa və Afrika musiqi mədəniyyətlərinin sintezindən yaranan peşəkar musiqi növünü adlandırmaq üçün istifadə edilir. Caz musiqisi ilk öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, qaradərli Amerikalılar arasında yayılaraq özünü təsdiqləyib. Cazın başlıca özəllikləri sırasında ritmin təməl yaradıcı rolunu, dalğavari hərəkət təsiri bağışlayan melodik vurğuları, improvizə bacarığını ayrıca göstərməyə dəyər. Azərbaycanda cazın geniş yayılması ötən əsrin 30-cu illərinə təsadüf edir. 1930-cu ildə bəstəçi piyanoçu Tofiq Quliyevin və maestro Niyazinin qurduğu Dövlət Caz Orkestri öz dövrünün yüksək peşəkar caz ifaçılarının yetişməsində bənzərsiz rol oynadı. İkinci Dünya Savaşından sonra Azərbaycanın da daxil olduğu Sovet İmperiyasında caz yasaq edilsə də, savaş sonrası nəsil Vaqif Mustafazadə kimi caz dahisini yetirdi.
İzin bugünkü qonağı Salman Qəmbərov, piyanoçu bəstəkar.
Salman bəy, caz sənəti adətən hansı yerlərdə inkişaf edir? Yəqin bunun üçün şəhər mühiti, dünyaya açıq mühit vacibdir, hə?
Bəli, qapalı şəraitdə çox çətindir, əlbəttə ki. Caz musiqisi o elə şeydir ki, elə bir, nə bilim, ingilis dili kimi, misal üçün, onu hər adam bilsə yaxşı olar, çünki daha rahat, misal üçün, oturub söhbət edə bilərsən, cürbəcür bir problemlərdən. Mən ingilis dilini çox pis bilirəm, amma ki, bu musiqi mənə kömək edir. Alman musiqilərlə, ya Amerika musiqilərlə, ya Fransız musiqilərlə nəsə yaradaq dil bilmədən. Oturub sadəcə olaraq bir-birimizə soruşuruq. Yəni, bu mövzunun əsasında işləyə bilərik, yoxsa yox. Hansısa 30-cu illərdə yazılmış bir mövzu üstündə. Deyir ki, bəli, mən onu bilirəm. Bilmədən biz onun üstündə bir, nə qədər istəyirsiniz, 5 dəqiqədən bir saatə kimi biz ifa edirik, öz versiyalarımızı veririk. O məni xaras aparır. Ondan sonra ürəyini boşaldıb, deyir ki, indi mən sənin qulunda hazıram. İndi sən apar məni xar istəyirsən. Məsələn, mən onu şərqə aparım, o məni qərbə aparır. Kimsə, üçüncüsü kimsə qaçışır, şimala aparır. Yəni ki, mənim üçün bu çox vacibdir ki, sərhədlər olmasın. Bu tərəfdən sərhədlər olmasın. İmkanımız olsun, şükür Allaha, axır vaxtlar imkanımız olur. Həm sizi bıraxmağa, həm festivallara getməyə çox, yəni ki, bizə kömək edirlər.
Azərbaycanın caz sənətçiləri nəyə sevinir, nəyi dərd edir özünə?
Təəssüf, o 60-cı, 70-ci illərdə o çiçəklənmə dövrü var idi. Nə caz mərkəz vardı, nə caz klub var idi. İndi isə bizdə həm caz klub var, həm caz mərkəzi var, həm iş barədə pis deyil bizim işimiz, yəni tələbat var. Qabaqlar, məsələn, underground şəkilində çıxış edirlər. İndi artıq, məsələn, sifariş verilə bir proqramla çıxmaq, cürbəcür xarici şirkətlər, bizim şirkətlər. Yəni bu sevindiricidir, amma texniki tərəfdən çox böyük problemlər var. Yəni ki, bu çalğılar elə çalınır və gedir, havaya gedir. Onu yazan yoxdur. Səs mühəndisləri yoxdur yaxşı səviyyədə. Yəni, elə musiqilər var ki, studiyada ifa edə bilmirlər. Onun gələk sərbəst konsert ifasında onu yazsınlar və onun əsasında bir CD bıraxmaq olar çox gözəl alınlardı. Yəni ki, bu tərəfdən nə televiziya bizdə, nə radio maraq göstərmirlər. Ona görə ildə iki dəfə biz Vaqif Mustafazadənin xatırlanda eyni bir dənə parçanı göstəririk. Çox bərbat vəziyyətdə bir plonkanın haradasa kimdəsə qalıb görünür. Onu verirlər. Birinci yaradıcılığına məşğul olan caz musiqisinin yaradıcılıq formasında bizə təbrik edən Vaqif Mustafazadə idi. Ona görə mən sayıram ki, o yaradıb, o bizim üçün yol açıb. Özü də ən çətin vaxtlarda.
Azərbaycan cazminləri ifadəsi nə dərəcədə yayılıb sizcə? Özəlliyi nədir bu cazminlərin? Dünyadakı həmkarlar onlara necə baxır, necə dəyər verirlər?
Artıq o vaxtlar keçib ki, bunlar gəlirlər ki, bizə nəsə bir şey öyrətsinlər. Bank sistemində ola bilsin ki, bizi öyrətmək olar. Ola bilsin iqtisadiyyətdə, ola bilsin cürbəcür. Amma artıq biz belə möhkəm dayanmışıq. Ona görə bu musiqilər gələndə onlar çox həvəslə bizimlə bərabər həm səhnədə çıxış edirlər, həm maraq göstərirlər. yazdır. Həm istəyirlər bərabər bir sizi yazdıraq, həm də bizi də dəvət edirlər öz festivalına. Kimin bunu yəni ki imkanı var? Çünki musiqiçilər elədir ki, onlar özləri gözləyirlər ki, onları çağırsın festivala. Amma impresario şəklində onların arasında çox az adam var. Mən bu tərəfdən bəxtim gətirib mən həmin o Saxon Hop Trio Almaniyadan bərabər bir festivalda çıxış eləmişəm. Sonra onlar məni öz yubileyinə, 10 illiyinə çağırıb öz festivallarına biz gedib orada da çıxış eləmişdik. Yəni ki artıq onlar bizə böyük qardaş kimi baxmırlar, biz də onlara bir kiçik qardaş kimi baxmırıq.
Mentalitet olmasının vaxtı gəldi.
Adamlıq nədir və nədən ibarətdir? Bir kəs bugün durub bir söz danışanda və sən də o kəsin sözünü tənqid etmək istəyəndə laf əvvəl gərək adamlıq şərtini yerinə yetirəsən. Bunun üçün əvvəlcə lazımdır ki, bütün xoşgörüşünü işin bu surətinə cəlb edəsən ki, görək bu sözü deyən, bu kəramı söyləyən şəxs necə şəxsdir? Yəni kimdir və onun maddi, iqtisadi əhvalı necədir və xalq arasında etibarı nə dərəcədədir? Əgər baxıb gördün ki, bu şəxs özü çox böyükdür və yani ki, əli böyüklər ətəyindədir, o surətdə gərək adamlıq şərtini yerinə yetirib, o böyük şəxsin və ya əli böyüklər ətəyində olan kəsin sözünü təsdiq edəsən və bundan əlavə itaətini bildirmək üçün də bir izhari sədaqət göstərəsən. Necə ki, Sədi özü deyibdir. Əgər Sultan günün gün orta çağıb deyə ki, bu gecədir, gərək sən də haman dəm təsdiq edib deyəsən ki, doğrudur, o da müştəhimdir. Çünki böyük adamdan həmişə böyük söz çıxar. Yox, baxım gördün ki, o sözü söyləyən, məsələn, bugün bir hambalın biri deyil, cəmi mədaxili də ildə 15 manat 5 şahıdır, onda gərək o saat onun ağzından vurub deyəsən ki, qələt edirsən və sən nəsən ki, bu cürə sözlər danışa biləsən. Özündəki gündə cəmi cümlətani 3 dana şahı qazana bilirsən və cındırından da cin hürkür, əsl insaniyyət şərti. Budur və salam. Üzeyir Hacıbəyov, İrşad, 1907-ci il.
İzin dünkü qonağı Salman Qəmbərov, piyanoçu bəstəkar.
Salman bəy, Azərbaycan cazının gələcəyini necə görürsünüz?
Çox gözəl görürəm, ona görə ki, heç vaxt 3-4 qrup eyni vaxtda Azərbaycanda olmayıb. Yəni ki, yüksək səviyyədə, cürbəcür musiqi üslubla ifa edənlər. Cəmil Əmirov, Bülcür. Musiqiçidir. O musiqisini kimsə işləndə tanıyır. Əsas odur. Caz musiqisində gərək tanıyasın. Emil İbrahim oğlu, Şahin Növrəsli. Artıq 3-4 qrup var, hansı ki bizim musiqimizi orada gözəl təmsil edə bilər.
Çox ciddi bir sualım var. O qədər ciddidir ki, zarafatla da cavab verə bilərsiniz bu suala. Caz bir növ liberal dəyərlərin və təbii ki, demokratiyanın lokomotividir. Azərbaycan cazminləri öz həmyerlərini nə vaxt yetkin demokratiyaya qovuşduracaqlar?
Nə qədər çox insan bu musiqini dinləsə, bir o qədər çox demokratlar olar. Çünki caz musiqini müəyyən səviyyə lazımdır ki, başa düşəsən. Səvəli insan mütləq demokratik insandır, mənə elə gəlir. Demokratik olmaq üçün sən səviyyə lazımdır. Mənə elə gəlir ki, caz musiqində burada öz yeri var. Yəni ki, nə qədər biri çox insanlar bulasa, bizdə bir o qədər yaxşıdır. Həm demokrasiya, həm ölkəmizə. Çünki bu səviyyədir.
Təşəkkürlər Salman bəy. Bizə iz saldınız, rəng qatdınız. Sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun.
Sağ olun. Cazmen Salman Qəmbərovun qonaq olduğu bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftəyə dək sağollaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalayı
Azadlık Radyosu'nun Praga'daki baş ofisinin telefonu belədir. 42-02-2312-2352. Baş ofise faks göndermek için ise bu nömrəni yığa bilərsiniz. 42-02-2312-2353. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rprl.org.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.